Yo, li toujou difisil pou m pale de bonjou, men avan m komanse pale li fasil pou m di bonjou. Realite ma viv jodi a pa fèm kwè, nan manje pou ple vant au lye de sa ki genyen bon gou. Ma viv malakay mwen chaje ak bonte, tout plant kapab grandi depi l jwenn la pli ak bonte. Chak jou map konte sou moun, jis m realize si ou moun pa konte sou bet, si ou moun sou moun wakonte. Pram pou yon etranje menm si ou ta konem, nesesite m son mic nan menm, e pou moun ta pran menm. Pou nou ta konbyen, rezon ki menem la, se vitrine ki pou ta protejem, so pou moun pa manyem. Komisyon pa chay, so tout sa map di nou pa bliye, diti moun ka vin deye yo korripsyon pa bay. Ret kwen nan travay, pa fè trop souci pou la via, m realize ke li son batay. Konbyen jou la pran pou m bay sak nan jakout mwen, m ret kwen pa pran man pil plis ke m kon chaba nan jakout mwen. Ou ka chote m pa ke eske ou kon pa kou mwen, se vwe ou ka viv la via, men kwa m fami se pa kou mwen. Di bonjou, son fason pou m ka introdwi, m pa vin pou deranje, ni yon fason pou m ta introdwi. Maman m ta pran mwen le bon manyer, men l pa di m sa ki rele maladi moun ki gen folin. Si gen nan nou ki te konde m ta vizite nou, lesan tap gen tan prepare pou mwen pat kritike nou. Pote atensyon sou sa m vin esplike nou, yo di m linyon fè la fos, men la fos vle divize nou. Mem gen yon mesaj pou bay, frem fon kampe la, map mene vilari a gen kwem son danje la. Si lap chache mal bò de pè fèl fon mandela, nom gen pou fè bri nan mond lan, kounel son mandela. Depi m fèt map chache sakre le bonè men, tout sa m fè blo ata men, m sa akala o tè mwen. Fin boukle etude klasik, tout pot m fape pa ouvri sak pa vle wèm vansè di m pap 6. De diplôme, 0 fac, 0 prof, 0 emploi. Mèm pa pense moun ki gen sa yo se yo knan jwa. Ki es mwen ye pou mwen la vi a pa pot bon chwa. Sa fè lontan sou do ma kouaj ma pot yon kwa. Fèt nan fami pov, ma bitwe HTN nan yon fason, jis pou m ka rejwen love. Men maman m pa wè rezon pou ap kriye, la priye se kle alò ou gen rezon pou ap priye. Pa bliye bon Diye avan tou, ple de bon manje chak jou pandan ke oubliye. Pense avan tou, prive de l'ajan, sa pa ka fèn pa travesse, entre pi fon la dan. Chak fwa mizè vle trakase, si la ki pa chita avèm nan échec ap mande tèt yo ki sa ki la kavèm, ki don ki fèm kapab gen vi toujou. Apre tout sa m subi sikse, se sa bien sûr ki fèm ka di échec pap jam gen plas nan vim toujou. Person pa ta plas yo, tap chanje wòl yo, pran metòd pou ta kanpe vòl yo. Kote kob yo, mande pov yo, konbyen kap ka itil pou yo ta vande vie so yo. Lap kriye pandan le swa, nan mank espoa. Pandan mse sa, ak twa fam nan jam nye swa. Gouvenman pa jam solisyon wa, pito problem nan ignore wak profesyon wa. Ki kote ou fet, jodi a m pa ta plas, m tap kampe nan wout. Yo proche te di m chèche kon fos pansek nan wout. Epi, wap gade ou ka vansè san dout. Mem le wap vivan dola e wap pansè an gout. Yeah, li toujou difisil pou m pale de bonjou, men avan m komanse pale li fasil pou m di bonjou. Realite ma viv jodi a pa fèm kwè, nan manje pou ple vant au lye de sa ki genyen bon gou. Ma viv malakay mwen chaje ak bonte, tout plant kapab grandi depi l jwenn la pli ak bonte. Chak jou map konte sou moun, jis m realize si moun pa konte sou bet, si moun sou moun wakonte.